izmantojām dronu, lai paskatītos un apskatītos to apjomu, lai tā kā izvērtētu situāciju, jo pāri žogam jau visi neredz, bet nu, tur ļoti labi var redzēt arī pāri žogam tie krāvumi, jo ir tā riktīgi pāri. Tā. Tad mēs redzējām, ka platības ziņā izskatījās, ka viņi ir lielākā teritorijā izklāta tās riepas nekā riepa bloku uzņēmuma teritorijā, kur viņiem ir licence izņemta. Nu, ja riepa bloki viņiem ir izņemta licence, viņi vienkārši pārsniedz to savu apjomu atļauto uzglabāšanas 30 reizes, tad šeit vispār nav ne licences, ne atļaujas, jo nav skaidrs, vai teritorija piemērot šādai riepa uzglabāšanai vai kā viņi tiek uzglabāti, neviens tam neseko līdzi, viņi vienkārši tur fiziski atrodās un tā. Regulējums šobrīd ir tik vājš, sāpīgais punkts tieši ir tā riepa pārstrāde, jo savākt viņi savākt, ar to problēmas nav, bet tālāk viņi paliek šādos pagaidu uzglabāšanas punktos un netiek veikta tā pārstrāde.